Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Rukoilkaamme. O kaikkein armollisin ja kärsivällisin Herra Jeesu Kriste, sinun rakkautes on tosin ollut ylönpalava koko ihmisten sukukuntaa kohtaan, ettäs olet meidän tähtemme ihmiseksi tullut ja kärsinyt pilkan, tuskan, vaivan ja kuoleman siinä sijassa kuin meidän iankaikkisesti kuoleman piti. Anna meille armoas, että me tämän suuren ja sanomattoman hyvän työn aina mielessämme pitäisimme ja uskolla vastaan ottaisimme. Niin myös sinua, Isän ja Pyhän Hengen kanssa sen edestä kiittäisimme kristillisistä, elämäkertaa pitäisimme ja kaikessa hädässä ja vastoinkäymisessä siihen turvaisimme. Että sinä, Herra Jeesu Kriste, meidän vapahtajamme, joka olet meitä kuolemasta, perkeleeltä ja helvetistä lunastanut, olet meidän vihdoin tästä viheliäisestä maailmasta vapahtava ja tykös iankaikkiseen iloon ottava, kussa me sinun kiitostas iankaikkisesti täytämme. Aamen. Tänään meidän on tarkoitus perehtyä siihen, mitä pyhä Raamattu, Biblia, opettaa meille pyhästä kasteesta. Raamatun sanan ymmärtämiseksi apunamme on Martti Lutherin katekismukset ja erityisesti myös 1600-luvulla elämäntyönsä tehneen Uppsalan arkkipiispan Olaus Webeliuksen Lutherin vähän katekismuksen pohjalta toimittama katekismus. Luen Webeliuksen katekismuksen 4. kasteen sakramenttia käsittelevästä pääkappaleesta kysymykset ja vastaukset 5-10. 5. Mikä kaste on? Vastaus. Kaste ei ole ainoastaan paljas vesi, vaan on vesi Jumalan käskyyn suljettu ja hänen sanansa kanssa yhdistetty. 6. Mitä se on, vesi Jumalan käskyyn suljettu? Vastaus. Se on Jumalan säätämä ja käskemä. 7. Mitä se on, Jumalan sanan kanssa yhdistetty? Vastaus. Se on Jumalan sanan ja hänen pyhän nimensä kanssa yhdistetty ja pyhitetty sakramentillisella tavalla. 8. Taidatko sen selkeämmin sanoa? Vastaus. Kaste on Uuden testamentin edellinen sakramentti, jossa Jumala veden ja sanan kautta ottaa ihmisen liittoonsa, puhdistaa hänet synneistänsä ja vahvistaa hänet armosta ja perintöoikeudesta iankaikkiseen elämään, jota vastaan ihminen luopuu pois perkeleestä ja kaikista hänen menoistansa ja lupaa antaa itsensä Jumalaa palvelemaan vilpittömässä uskossa ja totisessa pyhyydessä ja vanhurskaudessa. 9. Kuka on säätänyt ja asettanut kasteen? Vastaus. Jumala itse lähetti Johanneksen kastamaan, ja sen jälkeen Jeesus Kristus käski opetuslastensa mennä ulos kaikkeen maailmaan, opettamaan kaikkia kansoja ja kastamaan heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Evankelista Luukas. Koska Hannas ja Kaifas, ylimmäiset papit, oli, silloin tapahtui Jumalan sana Johannekselle, Sakarian pojalle korvessa. Ja hän tuli kaikkiin maan paikkoihin Jordanin ympäri ja saarnasi parannuksen kastetta syntein anteeksi antamiseksi. Evankelista Johanneksen mukaan. Ja evankelista Matteuksen mukaan. Jeesus sanoi opetuslapsillensa, menkäät ja opettakaat kaikkia kansoja ja kastakaat heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. 10. Mitä se on kastaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen? Vastaus. Se on Jumalan pyhän kolminaisuuden käskystä ja hänen pyhän nimensä voimassa, ja avuksi huutamisessa upottaa, valaa, eli priiskoittaa ihmistä vedellä syntien anteeksi saamiseksi. Näin Stebiliuksen katekismuksesta. Kristillistä kastetta edelsi Johannes Kastajan toiminta. Johanneksen kaste oli parannuksen kaste, mutta se ei ollut kaste pyhän kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Pyhä kolmiyhteinen Jumala oli täydellisellä tavalla mukana ainoastaan yhdessä Johanneksen toimittamassa kasteessa, nimittäin vapahtajamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen omassa kasteessa. Jeesuksen Kristuksen kaste oli ensimmäinen kristillinen kaste, ja se tapahtui jo ennen kuin Jeesus Kristus oli asettanut pyhän kasteen. Jeesuksen Kristuksen oma kaste on tietysti muutenkin erikoislaatuinen verrattuna siihen kasteeseen, jota kristillisessä seurakunnassa toimitetaan ensimmäisen kristillisen helluntain jälkeen. Mutta näillä on kuitenkin selkeä yhteys. Jeesuksen Kristuksen kasteessa ei ollut kysymys siitä, että Jeesus olisi kasteessa saanut jotakin, jota hänellä ei olisi aiemmin ollut. Tämä on toisin kuin meidän kasteessamme. Jeesus todistaa itse pyhän Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, verssissä 6. Mikä lihasta syntynyt on, se on liha, ja mitä hengestä syntynyt, on se henki. On henki. Näin Jumalan sana todistaa selkeästi, että Jeesus Kristus on itsessään hengestä syntynyt. Pyhässä Matteuksen evankeliumissa Herran enkeli todistaa Joosepille: Joosep, Daavidin poika, älä pelkää ottaakses Mariaa puolisoas tykös, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on pyhästä hengestä. Ensimmäinen luku, verssi 20. Vapahtajamme Jeesus Kristus on sekä Jumala että ihminen, eroittamatta ja sekoittamatta, jakamatta ja muuttamatta. Näillä ilmauksillahan on kristikunta asian perinteisesti ilmaissut. Jeesuksen syntyminen ihmiseksi mahdollisti sen, että hän saattoi kantaa koko maailman synnin. Kuitenkin myös ihmisyytensä puolesta itsessään Jeesus oli ilman syntiä. Pyhä hebrealaisepistola todistaa: sillä ei meillä ole se ylimmäinen pappi, joka ei taida meidän heikkouttamme armahtaa, vaan se, joka kaikissa kiusattu on niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. 4. luvusta. Näin ollen vapahtajamme Jeesus Kristus on ihmisyytensä puolesta ainoa maailmassa syntiin lankeemuksen jälkeen syntynyt ihminen, johon sopii ilmaisu hengestä syntynyt. Kun Jeesus lausuu Nikodeemokselle sanansa lihasta ja hengestä syntymisen erosta, niin luonnollisen syntymisensä puolesta jokainen meistä perisynnin alaisista ihmisistä on lihasta syntynyt. Ainoastaan vapahtajamme Jeesus Kristus on hengestä syntynyt. Vapahtajamme Jeesus Kristus ei tarvitse siis kastetta itseään varten vähimmässäkään määrin. Kuitenkin vapahtajamme Jeesus Kristus otti itseensä kannettavakseen sellaista, mitä hänessä ei itsessään ole. Jeesus Kristus otti kantaakseen jokaisen meidän syntimme, Jumalasta erossa olemisemme. Jeesuksen kutsumus ja virka oli kertakaikkisesti sovittaa meidän syntimme, jotta me pääsisimme jälleen Jumalan lapsen asemaan. Kun Jeesus oli aloittamassa ristinkuolemaan huipentunutta julkista toimintaansa, hän ensimmäiseksi meni Johanneksen luo kastettavaksi. Tässä kasteessa Jeesus Kristus, ihmiseksi syntynyt Jumalan toinen persoona, oli itse kastettavana läsnä. Pyhä Henki, Jumalan kolmas persoona, oli ottanut erityisen näkyvän ja väliaikaisen ilmentymistavan kyyhkysen muodossa. Taivaasta kuului Jumalan ensimmäisen persoonan, Isän, ääni. Jeesus toteutti kasteensa täydellisesti. Jeesus Kristus täytti elämässään ja ristin kuolemassaan Jumalan ehdottoman ja syntisille ihmisille lähtökohdissaan mahdottoman lain viimeistä piirtoa myöten. Vapahtajamme Jeesus Kristus osoitti ristillä Isän Jumalan hylkäämänä, iankaikkisen kadotuksen tuskia kokevana, rakastavansa oman poikansa hylännyttä isää ehdottomasti ja täydellisesti yli kaiken. Hän kärsi ehdottomalla, täydellisellä ja lopullisella tavalla syntiemme rangaistuksen ristin kuolemassa. Ylösnoustuaan Jeesus Kristus näin saattoi asettaa kasteen meidän pelastuksemme tähden ja sitä varten. Jeesus Kristus asetti pyhän kasteen pyhän Matteuksen evankeliumin 28. luvussa, eli evankeliumin lopussa, seuraavasti. Mutta ne 11 opetuslasta menivät Galileaan, sille mäelle, jonka Jeesus oli heille määrännyt. Ja kuin he näkivät hänen, kumarsivat he häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja Jeesus tuli ja puhutteli heitä, sanoen, minulle on annettu kaikki voima taivaassa ja maan päällä. Menkäät siis ja opettakaat kaikkea kansaa, ja kastakaat heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Ja opettakaat heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teille käskenyt. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Aamen. Kasteeseen kuuluu siis aineellinen väline, vesi, joka on Jumalan sanaan yhdistetty. Kristillisen seurakunnan alkuaikoina kaste tapahtui yleensä Jordanissa tai jossain vesilähteessä upottamalla tai muussa joessa. Veden määrä ei ole kuitenkaan ratkaiseva. Lutherin mukaan kasteen sisältö Jeesuksen kuolemaan, hautaamiseen ja ylösnousemiseen kastamisena toteutuisi selkeimmin, kun kasteen ulkoisena muotona käytettäisiin upottamista. Näin upotuskaste on myös selkeästi Lutherin suosittama kasteen ulkoinen toteutustapa. Lutherin mukaan Kristus on aikaansaanut Jordanin ja kaikki virrat pelastavaksi tulvaksi. Luther ei kuitenkaan löytänyt Raamatusta tai Jeesuksen asetuksesta sellaista ehdotonta määräystä, että kasteen toimittaminen upottamalla olisi ainoa mahdollisuus. Niin Luther totesi, että kasteen toimittaminen upottamalla ei ole välttämätöntä, vaikka upotuskaste parhaiten ilmaisee, mistä kasteessa on kysymys. Ja niin kuin tiedämme, evankelis-luterilainen kirkko Suomessa kastaa valelemalla. Vettä kolmasti kastettavan päähän. Ja tätä kastetta toki pidämme aivan oikeana kristillisenä kasteena. Ehtoollisen sakramentista poiketen kasteen toimittamiseen liittyy kertakaikkisuus. Pyhän Paavalin epistolassa Efesolaisten tykö tämä ilmenee seuraavasti 4. luvussa. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin tekin olette teidän kutsumisessanne yhdenkaltaiseen toivoon kutsutut. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi Jumala ja kaikkein Isä, joka kaikkein päällä on ja kaikkein kautta ja teissä kaikissa. Näin Efesolaisepistolasta. Ei ole varmasti väärin ymmärtää, että kasteen ykseydessä on kysymys muustakin kuin kasteen toteuttamiskerroista yksityisen ihmisen kohdalla. Kaste on siinä mielessä yksi, että kristillisellä seurakunnalla on sisällöllisesti yksi kaste pyhän kolmiyhteisen Jumalan nimeen, vapahtajaamme Jeesukseen Kristukseen. Ei monenlaisia ja vaihtoehtoisia kastetoimituksen muotoja. Kuitenkin kaste on myös siinä mielessä yksi, että se on Jumalan tekona ainutkertainen ja riittävä. Siinä annetaan perustavasti ja kertakaikkisesti kaikki se, mitä vapahtajamme Jeesus Kristus on meille ristinkuolemallaan ansainnut ja lunastanut. Näin oikein toimitettua kastetta ei voi eikä myöskään saa uudistaa. Useimmat kristilliset kirkot ja seurakunnat tunnustavat käsityksen, että oikein toimitettua kastetta ei saa uudistaa. Valitettavasti kristikunnassa on kiistakysymyksiä siitä, millainen tai kenelle toimitettu kaste on ymmärrettävä tällaiseksi kristilliseksi kasteeksi. Kun Luther korosti maltillisesti upotuskastetta kasteen parhaimpana toteuttamistapana, vielä voimakkaammin Lutherin voidaan perustellusti katsoa opettaneen sitä, että usko liittyy kasteeseen. Tietyssä mielessä voidaan sanoa, että nimenomaan Luther opetti uskovien kastetta, näin tätä ilmaisua käyttäen. Toki Lutherin opetuksessa korostui selkeästi, että kaste pysyy Jumalan kertakaikkisena tekona voimassa, vaikka se vastaan otettaisiin sisäisesti väärin, siis ilman uskoa Kristukseen. Väärin sisäisesti vastaan otettua kastetta ei ole lupa, eikä sitä voi toistaa. Mutta Lutherin mukaan kaste on nimenomaan toimitettava siinä tarkoituksessa, että kastettava on elävässä uskossa vapahtajaamme Jeesukseen Kristukseen. Stepiliuksen katekismuksen 4. luvun kysymys ja vastaus 26 kuuluu seuraavasti. Tulevatko siis kaikki kastetut autuaiksi? Vastaus. Kaikki ne, jotka pitävät kasteensa liiton ja pysyvät uskossa vahvoina loppuun asti, he tulevat autuaiksi. Mutta ulkokullatut, jotka tavan ja ajallisen hyödyn tähden antavat kastaa itsensä, niille se tulee enemmän kadotukseksi kuin autuudeksi. Evankelista Matteus 10. luku. Joka loppuun asti vahvana pysyy, hän tulee autuaaksi. Hebrealaisepistola 11. lukua. Ilman uskoa on mahdotonta kelvata Jumalalle. Näin Stebiliuksen katekismuksesta. Pelastuksemme perusta ei ole meidän uskomme, vaan vapahtajamme Jeesus Kristus. Usko ei ole meidän tekomme, jolla me vastaanotamme Jumalan kasteessa lahjoittamat lupaukset oikealla tavalla. Usko on Pyhän Hengen työ, jotta meille kokonaan syntisille kirkastuu Jeesuksen Kristuksen ristin kuolema ja hänen ylösnousemuksensa siten, että me sen mielellämme uskomme omalle kohdallemme ja turvaamme yksin Jeesukseen Kristukseen. Kaste ei lisää eikä korvaa mitään Jeesuksen Kristuksen ristin työhön. Sen sijaan siinä Jeesuksen Kristuksen ansio ja työ tarjotaan meille Jumalan sanassa aineelliseen välineeseen eli veteen yhdistyneenä. Jumalan sana vaikuttaa tarkoittamallaan tavalla, kun Pyhä Henki saa kirkastaa Jeesuksen Kristuksen vapahtajaksi. Jumala voi toki kirkastaa Jeesuksen Kristuksen vapahtajaksi myös pelkän julistetun sanan välityksellä ilman, että se on erityisellä tavalla yhdistynyt aineeseen. Näin hän tapahtui yleensä kristillisessä seurakunnassa ensimmäisen kristillisen helluntain jälkeen. Ihmiset pyysivät kastetta, koska Pyhä Henki oli vaikuttanut Jumalan sanaa julistettaessa uskoa kuolleeseen ja ylösnouseeseen vapahtajaan Jeesukseen Kristukseen. Kuitenkin Jeesuksen Kristuksen pelastusteko otettiin vastaan nimenomaan siten, että ihminen, jolle usko oli kirkastunut ilman tarpeetonta viivytystä, otti pyhän kasteen pyhän kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Vaikka kaste on kertakaikkinen, uskomme Jeesukseen Kristukseen nimenomaan tässä ja nyt, kun Pyhä Henki on antanut meille tämän armon. Siksi kertakaikkisen sakramentin ohella tarvitsemme Jumalan sanaa jokapäiväisenä ravintona ja myös riittävän usein Herran pyhää ehtoollista. Lutherin mukaan on eräs erityinen ihmisryhmä, jonka kohdalla kasteen toimittaminen ja uskon syntyminen liittyy myös erityisellä tavalla ajallisesti yhteen. Tämä ihmisryhmä on pienet lapset. Lutherin mukaan pienet kastetut lapset saavat kasteen yhteydessä oman pelastavan uskon. Luther ei sinänsä sulje pois mahdollisuutta, etteikö Jumala voisi jollekin pienelle lapselle antaa uskoa jo ennen kasten toimittamisen hetkeä. Johannes kastaja täytettiin pyhällä hengellä jo äitinsä kohdusta. Kuitenkaan usko ei ole edes pienillä vauvoilla ihmisen omaan luontoon sisäänrakennettu ominaisuus. Pienet vauvat ovat Lutherin mukaan sopivimpia uskoon, koska he eivät aseta estettä, kun Jumala toimii heidän hyväkseen. Mutta perisynnin alainen ihminen ei etsi Jumalaa, oli hän pieni tai suuri, iältään mitä tahansa. Pyhä Paavali kirjoittaa roomalaisepistolansa 3. luvussa. Ei ole yhtäkään ymmärtäväistä, ei ole ketään, joka etsii Jumalaa. Perisynnin tähden Jumalan etsiminen ei voi olla myöskään pienten vauvojen luonnollinen ominaisuus ja varustus. Toisaalta Jeesuksen opetuksen mukaan pienet vauvat kuitenkin erityisesti uskovat häneen. Jeesus sanoo pyhän Matteuksen evankeliumin 18. luvussa, sen tähden, joka itsensä alentaa niin kuin tämä lapsi, se on suurin taivaan valtakunnassa. Ja joka holhoo sen kaltaisen lapsen minun nimeeni, hän holhoo minun. Mutta joka pahentaa yhden näistä pienimmistä, jotka uskovat minun päälleni, parempi hänelle olisi, että myllyn kivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hän upotettaisiin meren syvyyteen. Evankelista Matteuksen mukaan Jumalan pyhästä sanasta. Vaikka tietyllä tavalla uskon syntyminen ja kasteen toimittaminen erityisesti pienten vauvojen kohdalla liittyy Lutherin mukaan myös ajallisesti yhteen. Kaste ja usko liittyvät aina yhteen, kun on kysymys Jeesuksen Kristuksen ainutkertaisen ansion lukemisesta meidän hyväksemme. Kaste ja usko eivät ole kaksi toista erillistä tai jopa toisistaan riippumatonta pelastuksen ehtoa, vaan molemmat liittyvät saman asian toteutumiseen. Jeesus Kristus on kertakaikkisesti kuollut syntiemme tähden. Hänen ansionsa luetaan hyväksemme, kun pyhä henki sen meille kirkastaa. Tässä tehtävässä on pyhä kaste ja kaikki Jumalan sana, kun pyhä henki kirkastaa pelastuksen aarteen meille. Kun puhutaan uudesti syntymisestä ja liitetään se kasteeseen, ei ole kysymys vanhan ihmisemme ja perisynnin alaisen minämme muuttumisesta tai uudistumisesta. Edelleen ja korostetusti vain vapahtajamme Jeesus Kristus on ainoana itsessään hengestä syntynyt. Kun hänen täydellinen ansionsa luetaan meidän hyväksemme, meille vieraana vanhurskautena, me saamme olla kokonaan syntisinä, kokonaan vanhurskaita. Tässä mielessä kaste uskolla vastaanotettuna pitää sisällään sen, että saamme lahjaksi uuden syntymän, Jeesuksen Kristuksen oman elämän. Ainoastaanhan siis vapahtajamme Jeesus itsessään on hengestä syntynyt. Kaste Jordanilla, jossa koko pyhä kolminaisuus oli läsnä, ajoittui juuri siis vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen julkisen toiminnan alkuhetkiin. Kasteesta noustessaan Jeesus ei kuitenkaan heti välittömästi aloittanut saarnatoimintaa kulkemalla kylästä kylään ja kaupungista kaupunkiin. Evankelista Matteus todistaa pyhässä Raamatussa 4. luvun alussa. Silloin vietiin Jeesus hengeltä korpeen kiusattaa perkeleeltä. Ja kuin hän oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, sitten hän isosi. Pyhästä evankeliumista. Ennen julkista saarnaamista ja parantamista vapahtajamme Jeesus Kristus oli erämaassa paastoamassa. Jumalan perimmäinen vastustaja sai kiusata vapahtajaamme. Lutherin mukaan meille, kristityille, kaste ei tarkoita ainoastaan perkeleen karkottamista kastetun luota, vaan myös sitä, että tämä Jumalan päävihollinen ärsytetään ahdistamaan kastettua koko elämän ajan. Pelastuksemme näkökulmasta kasteessa meille lahjoitetaan maailmankaikkeuden suurin ja ainoa merkitsevä voitto. Kristus on lunastanut meidät vapaiksi synnin vallasta, ja meillä on uskon kautta pääsy Isän Jumalan kotiin. Tässä maailmassa kastettua ei kuitenkaan kohtaa välttämättä näkyvä hengellinen menestys. Tämä on tärkeää muistaa. Kastetussa syvenee sekä synnin että armon tunto, kun Pyhä Henki saa huolehtia siitä, että kastettu pysyy elävässä uskossa vapahtajaamme Jeesukseen Kristukseen. Kastettu saa muistaa olevansa itsessään kokonaan syntinen samalla, kun hän saa yhä syvemmin tajuta, kuinka suuri vapahtajamme Jeesus Kristus meille on. Kristitty tajuaa, että Jeesus Kristus on vain itsessään hengestä syntynyt. Vain Jeesuksen sovitustyön varassa kristitty voi luottaa Jumalaan, joka Jeesuksessa Kristuksessa on uudesti synnyttänyt meidät iankaikkiseen elämään. Rukoilkaamme rukous katekismus saarnan jälkeen. O kaikkivaltias ja laupias Jumala, anna meille pyhä armos, että me päivä päivältä sinun tuntemisessasi lisääntyisimme, oppisimme ja tutkisimme meidän kristinopin kappaleita ja niistä ymmärtäisimme, kuinka meidän sinua oikeassa uskossa ja kuuliaisuudessa palveleman, syntiä ja erhetyksiä välttämän pitää. Pyhitä, o Jumala, pyhä henki, sinun seurakuntas, vahvista ja ylöspidä häntä. Anna hänen enemmän ja enemmän lisääntyä, että hän sinua kunnioittaisi, palvelisi, kiittäisi ja ylistäisi. Täällä oikeassa pelvossa, ja siellä iankaikkisessa autuudessa. Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Aamen.